Ollaan Hämeenlinnan keskustassa itse asiassa aika vastarakennetun kauppakeskus Goodmanin kulmilla. Tämä on semmoista uutta Hämeenlinnaa, sen verran uutta, että kun on pitänyt 4 vuoden tauon kaupungista, missä asun 18 vuotta, niin jouduttiin vähän hakemaan toisiamme. Radio Suomen sunnuntaivieraana on tänään Tiina Haapsalo. Mitäs tykkäät tästä uudesta osasta tätä kaupunkia?
No silloin, kun itse asiassa lähdin pois täältä, niin oltiin tätä kattausta tekemässä. Ja mä olin ihan kauhuissa, niin mä että apua, että kaunis kaupunki menee pilalle. Mutta nyt kun on tultu takaisin, niin itse asiassa kyllä mua viehättää tämä. Ja sitten ennen kaikkea mä ajattelen, että keskustassa asuville ihmisille se, että ei tarvitse lähteä Tiiriöön joka asian takia, niin on ihan kiva.
Sulla on niin sanotusti silmä tottunut tähän.
On silmä tottunut, joo. Kyllä mä oon ihan tähän tyytyväinen. Joo.
No, mistä pidät erityisesti Hämeenlinnassa ja tässä keskustassa? Tämä on kuitenkin, keskusta on kaunis ja täällä on niin kuin säilytetty vanhaa ja rakennettu uutta. Miten niin kuin asukkaana, niin mitä pidät?
Mä pidän Hämeenlinnasta tosi paljon. Ja ehkä se, että mulle vesistö merkitsee hyvin, hyvin paljon. Mä käyn uimassa ympäri vuoden ja ilman vettä mä en tule toimeen. Ja se, että tässä on puistoja, on puutarhaa ja että on tosi kaunis kaupunki. Mä tykkään.
Mm. Me ollaan semmoisella paikalla, mihin alkaa iltaisin ja iltapäivisin kokoontua nuorisoa. Täällä rupeaa penkit täyttymään ja pyöräkatokset täyttymään nuorista. Ja sun kanssa tarkoitus on puhua pienten lasten kiusaamisen ehkäisystä. Jos siellä pienten lasten alalokerossa tehdään kiusaamisen vastainen työ oikein, niin silloin, nyt kun me istutaan tässä niin kuin nuorison keskellä, niin kaikin pitäisi olla hyviä, kaikilla pitäisi olla hyvä mieli, eikä kukaan muistelisi peruskoulua erityisen pahalla.
Se on totta. Ja sen takia tavallaan niin kuin tämä koko meidän pikehanke on lähtenyt liikkeelle, että ei riitä kiva koulu. Koska tosiasia on se, että lapset jo osaa kiusata siellä varhaiskasvun aikana. Ja me haluttaisiin niin kuin luoda sitä rakennetta, muuttaa sitä toimintamallia sillä tavalla, että oikeasti opitaan olemaan ystäviä.
No, sä oot ajankohtainen vieras Radio Suomessa juuri sen takia, että sä liidät tämänkin tulevan viikon ympäri Suomea Hanko Ivalo-akselilla suurin piirtein kouluttamassa varhaiskasvatusväkeä. Sä oot ammatiltasi draamapedagogi ja kouluttaja, työskentelet seurakunnan lapsityön keskuksessa. Minkä takia sä oot hakeutunut ylipäätään alun perin tekemään töitä lasten ja nuorten ja varhaisnuorten parissa?
No ihan tuossa bussissa, kun tulin Helsingissä, niin mietin tätä kysymystä ja ajattelin, että oikeastaan se kyllä juontaa mun omaan lapsuuteen ja nuoruuteen. Että mulla oli onni olla asua ihan tuossa Hämeessä, Virroilla, pienellä paikkakunnalla. Ja siellä mä sain olla mukana niin kuin nuorisotyössä itse nuorena ja sain semmoista niin kuin pontta sieltä, että vitsi, tällaista työtä mäkin haluaisin tehdä, että nuorilla olisi hyvä olla. Ja mä oon ihan peruskoulutukselta niin nuorisotyön ohjaaja ja tehnyt pitkän putken sitä perusnuorisotyötä aikoinaan eri puolilla Suomea ja sitten tosiaan kouluttautunut lisää. Ja jostain kumman syystä myöskin tämä kouluttamisen näkökulma sitten tuli elämään ja rakastan kouluttaa alan ammattilaisia ja panna heidät prosessiin ja miettimään, että miksi niin tärkeää on nähdä lapsi.
Tästähän aina idyllisesti niin, vähän puhutaan. Että voi, silloin se oli ihanaa aikaa, kun kaikki vähän niin kuin kasvatti ja oltiin isoa suurta perhettä. No, mikä se totuus oli Virralla?
No itse asiassa mä olen kasvanut siis opettaja-asuntolassa ja opettajat tunnetusti. No
siellähän niitä vahtia riittää.
Joo, mutta siis opettajan kakarat oli kaikista villeimpiä kylillä. Mutta meillä oli kyllä siis täytyy sanoa, että meille jostain kumman syystä eksyi vähäksi aikaa Helsingistä legendaarinen nuorisotyöntekijä Jukka Rakemaa, joka ajoi ikään kuin semmoista uutta ajattelua pienellä kylällä. Ja mä muistan semmoisen, kun hän niin kuin hankki meille keskeltä kylää semmoisen autiotalon. Ja me kunnostettiin se itse, nuoret, ja laitettiin sinne biljardipöydät ja kahvilat pystyyn. Ja se oli siihen aikaan aivan uutta. Ja se oli siis ne vuodet, kun hän oli siellä, niin hän oli tosi tärkeä vaikuttaja nuorten parissa.
Eli siellä ilmeisesti kylvettiin siemen sellaiseen niin kuin uudenlaiseen ajatteluun.
Yhteisöllisyyteen. Ja siihen nimenomaan, että nuoret saa itse tehdä ja olla osallisia sille, mitä tekevät. Ja se on mun tämän päivän myöskin sanoma tässä pikessä ja kaikessa, että että me annettaisiin nuorille itselle ja lapsille myöskin osallisuuden mahdollisuus vaikuttaa omaan tekemisensä ja siihen, mitä miten he elävät.
Ajatellaan pieniä lapsia, niin ajatellaan usein, että ne ei oikein tiedä, mitä ne tekevät. Ne on niin pieniä, ne ei ole vielä koulussa eikä eskarissa. He eivät tiedä, mitä he tekevät, koska he ovat sen ikäisiä. Mitä ajattelet tästä?
No, sen taakse on helppo mennä. Mutta kyllä nyt ihan siis ihan tieteellisesti tutkitut tulokset viittaavat siihen, ja sitä tietoa on nyt tämänkin hankkeen tiimoilta, että kyllä päiväkodin lapset tietävät ja alle kouluikäiset hyvinkin tietävät, mitä he tekevät. Että kyllä se kiusaaminen on siellä myöskin ihan niin kuin tiedostettua. Tietysti se raja siitä, että milloin lapsi tiedostaa, että on kysymys kiusaamisesta, mutta jos kiusaamisen määritelmä on se, että se on aina tahallista ja tietoista satuttamista ja loukkaamista, niin siinähän se menee, että kasvattaja sen näkee.
Voiko 3-vuotias tietoisesti jo kaveria kiusata?
No, me ollaan tätä pilotointia tehty 5 eri paikkakunnalla tämän hankkeen aikana, ja kaikki nämä materiaalit on siellä koeponnistettu. Ja lastentarhanopettajat, jotka toimii 2-3-vuotiaiden ryhmässä, niin sanoo, että kyllä, siellä lapset tietää, milloin toinen toistaan kiusaa.
Kyllä me ajatellaan, että 2-3-vuotias on kohtuullisen syyntakeeton omissa toimissa.
Kyllä se näinkin tietysti on, mutta että sitten se, että ammattikasvattajan tai vanhemman tietysti pitää niin kuin sitten havainnoida sitä lapsen käyttäytymistä, ja tämän koko paletin niin kuin keskiö on siinä, että on tarkoitus muuttaa lapsen toimintamallia, jos havainnoi sitä, että lapsi niin kuin tietoisesti ja tahallisesti menee ja tönii, puree, vetää lelut käsistä, satuttaa, siitähän ne lähtee.
Eli tavallaan sellainen, se mikä näyttää tahalliselta, on tahallista.
Kyllä, valitettavasti se näin on.
No mitä sitten, nämä meidän meriselitykset on aika tuttuja, että no, se on semmoinen hankala lapsi, se on voimakas tahtoinen lapsi, hänen persoonallisuutensa on sellainen, että hänellä nyt vaan on tahto saada sininen hiekkalapio tässä kohtaa.
Joo, siis lapset on temperamentiltaan erilaisia, sehän on ihan selvä ja luonteeltaan. Mutta se ei, senkään taakse ei voi mennä, että lapsella olisi erityisoikeuksia sen takia, että hän on temperamentiltaan nopea tai hän on temperamentiltaan hidas tai jotain muuta. Vaan kyllä se niin kuin lapsiryhmän kohesion, sen hyvän yhdessäolon merkit täytyy olla sellaiset, että oli temperamentti mikä tahansa, niin siinä kohdellaan toisensa hyvin ja siinä on kaikilla hyvä olla.
Eli eri temperamentilla varustetut 2-3-vuotiaat, niin heille tarvitsee sitten tarjota erilaiset niin kuin työvälineet selvitä niistä tilanteista. Toinen ottaa sen paremmin kuin toinen.
Kyllä, just. Ja siis lapsihan, kun hän syntyy, niin eihän lapsella ole vielä taitoja. Kerta kaikkiaan me ohitetaan aikuisena jotenkin se, että lapsi tarvitsee tukea vuorovaikutustaitoihin, itsesäätelytaitoihin, tunnetaitoihin. Että aikuinen, joka ohjaa sitä ryhmää ja lasta, auttaa lasta siinä kohtaa, mihin hän tarvitsee lisää tukea.
Kuulostaa ihanalta, mutta kuinka se käytännössä tehdään, Tiina Haapsalo?
No, käytännössä se tehdään kyllä nyt sitten sillä tavalla, että siellä ruohonjuuritasolla opitaan havainnoimaan sitä ryhmää. Ja kun on tutkitusti selvää, että kiusaaminen on aina ryhmäilmiö. Me lähdetään tässä niin kuin kokonaan sen ryhmän ohjaamisesta ja siinä sen ryhmän hyvinvoinnin lisäämisestä ja siinä lasten havainnoinnista ja auttamisesta.
No, tähän kiusaamiseen ja sen ehkäisyyn liittyy yleensä tämmöinen niin kuin yksilöajattelu, että joku on hankala lapsi, joku on kiusaaja ja joku on kiusattu.
Joo, siis lapsellahan on perustarve liittyä ryhmään. Siis jokainen lapsi haluaa olla kaveri, saada kavereita ja olla sen ryhmän jäsen. Ja sitten se lapsi, jolla puuttuu taitoja, tarvitsee niitä taitoja ja ohjausta siihen. Ja ei kukaan lapsi ole hankala. Eikä kukaan lapsi synny kiusaajaksi. Se on opittu toimintamalli ja tapa. Ja joskus se voi olla lapsella niin kuin ainoa tapa, että hän pääsee, hänet on voitu oksentaa sitä ryhmästä jo ulos. Ja sitten hän alkaa kiusaamaan, jotta hän uudestaan pääsisi sisään. Ja sitten myöskin se, että tämä kiusaaminen ryhmässä, niin se on asia, joka on siis kysymys vallasta. Ja pieni lapsi jo oppii nauttimaan siitä, että hän kiusaamalla saa valtaa siinä ryhmässä, jos aikuinen ei siihen puutu.
Usein se vaikuttaa sille, että nimenomaan kiusaaja johtaa sitä ryhmää. Et kiusattu on se, joka on ulkona ryhmästä, ei suinkaan se kiusaaja.
Joo, totta kai näin. Siis kiusaamisessa, kun on valtakysymys, niin aina siinä on altavastaajana se uhri. Eli normaali riitely lasten parissa ei ole kiusaamista. että lapsia pitää opettaa riitelemään oikein ja pitämään puoliansa, jotta he pärjää. Mutta sitten se, siis kiusaaja saa valtaa ja kiusattu häviää sen vallan.
Luovuttaa sen vallan.
Joo, ja sitten tulee se epätasapaino. Kiusaamisessa on aina siitä kysymys. Ja sen takia se ohjaaminen on tärkeä, ikään kuin purkaa se valta tältä kiusaajalta, koska kun se puretaan häneltä, ei hän viitsi enää kiusata, kun hän ei saa muilta sitä komppausta ja gloriaa sen tekemiseen.
No onko Tiina Haapsalla olemassa vaikeita lapsia, hankalia persoonallisuuksia, vaikeita tapauksia?
Meillä on tänä päivänä hyvin...
Jos puhutaan päiväkoti-ikäisistä.
Joo. Meillä on hyvin paljon haasteellisia lapsia. Kyllähän meillä on siis varmaan, mä ajattelen, että johan se kertoo, että meillä on niin hirveän paljon erilaisesti diagnosoituja erityislapsia ikään kuin siellä ryhmässä. Kyllä se on ihan totta. Ja tämän päivän kasvattajat on kovilla. Ja sen takia niin kuin myöskin kaikki se, millä voitaisiin heitä auttaa, niin on totta kai tärkeää. En mä sitä ollenkaan sano, että ei olisi haasteellisia lapsia. Mutta myöskin sitten se, että kyllä meidän kasvattajien haasteena on sitten myöskin nähdä se, että jokaisessa lapsessa on valtava potentiaali, kun hän saa tukea ja apua. Ja varhaiskasvatuksessa kaikki se, mitä me voidaan tehdä ennakoiden, niin auttaa lasta.
Millä tavalla niin kuin tämän ikäisten kommunikaatiota ja sitä, miten he asioista puhuu ja sitä ilmaisee, niin miten siitä niin kuin saa irti sen, että mikä tässä on nyt sitä, mihin tartutaan ja mikä on sitä, mikä kuuluu tämän ikäisten touhuun muutenkin?
Joo, hyvä kysymys, tärkeä kysymys. Siis se, että pienellä lapsella puuttuu aika paljon sanoja. Ja sitten voi olla, että tämmöisestä kiusaamisestakin tulee semmoinen mantra. Ja sitten kasvattajat väsyy siihen, kun aina tullaan sanomaan, että toi kiusaa, taas mua kiusataan. Mutta siis se, että lasten kanssa pitää myöskin tehdä selväksi keskustella, että mitä se on ja mitä se tarkoittaa. Ja jos pienet lapset ymmärrä vielä edes kiusaamisen termiä, niin sitten lähtee sieltä ihan matalalta, että miten meidän on yhdessä hyvä olla, mistä tulee hyvä mieli, mistä tulee paha mieli. Eli tehdään nämä käsitteet myöskin selväksi. Ja sitten tämä riitelyn opettelu, että kerta kaikkiaan lapset opetetaan siihen, että voi olla rohkeasti eri mieltä ja pitää omaa puolensa, mutta sitten pitää myöskin hyväksyä se, että toinen on toista mieltä ja kunnioitetaan sitä. Eli myöskin tämmöistä niin kuin hyvien tapojen opettaminen, mitkä meillä on karsiutunut aika pitkälti, niin on nyt tässä mukana.
Jos miettii sitä, että mitä vanhempi lapselle alle kouluikäiselle opettaa, niin se on kuivaksi opettelua ja se on ikään kuin nukkumaanmenoaikoja ja vessassa käyntiä ja haarukan käyttöä ja perunan kuorimista. Eli hyvin tällaisia konkreettisia taitoja. Mutta kuinka paljon me sitten kiinnitetään huomiota tunnetaitoihin?
Joo, mä luulen, että tässä on meidän ajan haaste. Että toki vanhemmilla on paljon paineita tällä hetkellä pienten lasten kanssa ja kouluikäisten lasten kanssa ja se pärjäämisen jotenkin tarve on hirveän vahva. Mutta sitten se, että kyllä jos me pystytään kotona antamaan jo perus, mehän vanhempina annetaan se vuorovaikutuksen malli ja tunnetaitojen malli ja lupa ilmaista tunteita, tehdä niitä rajoja, miten niitä ilmaistaan ennen kuin mennään sinne ryhmään sitten. Ja sen takia myöskin tämä yhteistyö tässä kiusaamisen ehkäisyssä vanhempien kanssa on erittäin tärkeää. Että puhalletaan yhteen hiileen tässä, että se ei jää vaan ammattikasvattajien niin kuin harteille.
Miten niitä opetetaan pienelle lapselle, niitä tunnetaitoja? Konkreettisia apukeinoja?
No ensinnäkin siis se, että lähtökohta on se, että lapsi oppii kokemisen kautta. Että ei verbaalinen sanottaminen ole se lapselle se väylä, vaan se, että hän saa niin kuin oppia ilmaisemaan tunteitaan. Ja se on taas temperamenttikysymys, miten nopeasti hän oppii sitten ilmaisen tunteitaan. Siis tunnetaidot liittyy siihen, että lapsi oppii tunnistamaan tunteen. Siinä vanhempien pitää tulla avuksi. Ihan konkreettisesti kysyä, onko sulla nyt surullinen mieli tai jotain muuta. Sen jälkeen opetetaan se, että miten tätä surua voi ilmaista, kun sen on tunnistanut. Ja mikä tapa on luvallista ilmaista.
No otetaanpas nyt semmoinen aivan raivopäinen 3-vuotias tähän, joka on pistänyt tuomasveturit niin kuin hevon kuukkaan ja raivoaa siinä nyt. Niin kun se on, pitääkö sen antaa sen kohtauksen tulla ja mennä ja sitten puhua? Koska nythän meillä on edessä tässä uhma-ikäinen 3-vuotias.
Joo. Siis uhmahan on oikeastaan, sehän on tervettä. Jokaisen lapsen pitää käydä se uhma läpi. Mutta että sitten se, että miten niin kun aikuisen pitäisi olla siinäkin läsnä, eikä jättää uhmaavaa lasta koskaan yksin, koska hän myöskin voi olla ensimmäisen kerran semmoisen tunnetilan sisällä, mitä hän ei pysty hallitsemaan. Ja hänelle pitää antaa tukea siinä, että sä voit nyt vaikka huutaa niin paljon kuin sielu sietää. Se ei satuta ketään. Mutta sitten pitää rauhoittua ja ruveta puhumaan siitä, että mikä tässä oli tämä. Ja sitten myöskin muistaa aina pienen lapsen kohdalla, että me puhutaan paljon, että lapset ovat aggressiivisia. Mutta kun se aggressiohan on vaan, niin kun se on ilmentymä jostain tunteesta, siellä voi olla 2-3 tunnetta muuta. Siellä voi olla pelko, siellä voi olla häpeä, siellä voi olla vaikka mikä tunne siellä takana, jonka taakse meidän pitää katsoa se aggression reagointi siihen tunteeseen, mikä siellä takana on.
Eli aina kun on joku konkreettinen pahalta näyttävä teko, lapion varastaminen tai toisen lyöminen tai pureminen, niin sen alla on aina jotakin kartoittamatonta tunnemaastoa, mikä pitää hoitaa pois.
Kyllä. Kukaan lapsi ei tahallaan kiusaa eikä synny kiusaajaksi, vaan hän reagoi johonkin, mitä hänelle ei ole muuta toimintamallia. Ja sen takia tähän toimintamalliin, sen pysähtymisen ääreen on tärkeä mennä ja ohjata lasta konkreettisesti sitten, että näin ei tehdä, että sä otat lapion toiselta, vaan ihan ohjaaja näyttää sitten kasvattaja sen, että miten toimitaan oikein. Ja se toistetaan niin monta kertaa, että lapsi sen sitten vähän niin kuin koira oppii.
Niin, eikö sanota, että koiran kasvattamisessa ja lapsen kasvattamisessa jotain pientä yhteistä?
No näköjään senkin voi ajatella.
Mitä vinkkejä meille aikuisille? Miten me ikään kuin otetaan se rooli ja me osataan antaa sitten niitä eväitä silloin, kun tulee kiperä tilanne?
No kyllä mä ajattelen näin, että ihan ensimmäinen asia on se, että aikuinen pysähtyy sen lapsen kanssa. Et vanhempanakin niin kun meillä on kiireet ja meillä on omat haasteet, mutta sitten se, että lukee sitä omaa lastaan. Et kyllähän vanhemman pitäisi tunnistaa, jos lapsella on paha olo tai hän ei halua mennä enää päiväkotiin tai oireilee jotenkin muuten. Niin että hän niin kun avaisi silmänsä sille lapselle, että mitä tässä on tapahtunut. Ja sitten antaa lapsen olla rehellinen. Luoda sitä siltaa ja luottamusta lapsen kanssa, että voidaan pohtia asioita ja olla syyllistämättä lasta, koska nämä on vaikeita kysymyksiä myöskin vanhemmille, että ne herättää vanhemman tunteet, varsinkin jos omaa lasta on kiusattu tai on kiusaaja siinä ryhmässä, niin silloin se, että osaisi ne tunteet käsitellä itsestään ja tunnistaa ne, mutta auttaa sitten lasta, että lasta ei saa koskaan leimata jonkun roolin alle, koska hän rupeaa kantamaan sit sitä roolia eteenpäin. Ei ruveta niinku kiistelemään, että kumpi tässä on oikeassa ja kumpi väärässä ja kuka on tehnyt mitäkin, vaan nimenomaan sitten yhdessä niinku toimia niin, että lasta autetaan. Ja molemmat tarvitsee apua, sekä kiusaaja että kiusattu, että myös se koko ryhmä. Koska sekin lapsi, mä kuulin justiin yhdessä koulutustilanteessa, niin yksi lastentarhanopettaja sanoi, että hänen ryhmässään oli kiusaamista ja sitten pieni tyttö, joka oli vain sivusta seurannut, niin oli kotona itkenyt ja valvonut yöt sen takia, että hän oli nähnyt sitä kiusaamista. Eli ei riitä, että vain niitä kahta autetaan, vaan koko sitä ryhmää autetaan siinä tilanteessa.
Mutta vanhemmalta tämä vaatii asioiden ääreen asettumista ihan konkreettisesti aikaa, että silloin kun lapsi vaikuttaa pahoinvoivalta, niin takana on pahoinvointia.
No se on totta. Ja kaikki lasten viestit pitää ottaa vakavasti. Sekä siellä päiväkodissa tai seurakunnan ryhmässä että kotona.
No puhutaan Tiina Haapsalo seuraavaksi vähän tästä ryhmädynamiikasta. Mm. Jos ryhmässä on kiusaamista, niin miten se ryhmä toimii? Miten se siihen ryhmään vaikuttaa?
No kyllä se rupeaa näyttäytymään sitten siltä, että siellä ryhmä ensinnäkin, kun lapset ryhmäytyvät, niin se tapahtuu salaman nopeasti. Lapset lukevat toisiansa niin kuin ihan automaattisesti, kenen kanssa kannattaa leikkiä, kenen kanssa kannattaa liittoutua, kuka pitää jättää syrjemmälle. Ja sitten kun kiusaamista tapahtuu, niin se valta, mikä siellä kiusaajalla on, niin hänhän saa otteen siitä ryhmästä. Ja siellä rupeaa sitten eri lapset vetämään erilaista roolia. Joku toimii säästäjänä kiusaajalle, joku on ideanikkari, tuo lisää kiusaamisen ehdotuksia, toiset niin kuin sitten voi niin kuin seurata vaan sivusta. Ja sitten voi olla, että siellä on jopa joku rohkea, joka asettuu kiusaajan kiusatun puolelle.
Mutta kaikki ottaa siis jonkun roolin siinä ryhmässä sitten suhteessa siihen kiusaamiseen.
Kyllä. Ja se on tärkeä havainto myöskin niin kuin vanhemmille, että kukaan ei ole siinä ryhmässä ulkopuolinen. Vaikka olisi siellä niin kuin laidalla, niin sekin lapsi havainnoi sitä kiusaamista. Ja tässä on se pointti, että jos aikuinen ei puutu siihen, niin lasten moraalikasvatus horjuu. He eivät enää tunnista, mikä on oikein ja mikä on väärin tapa toimia. Vaan heille tulee se ajatus, okei, tämähän on ihan mahdollista, näin voidaan tehdä.
Eli jos joku rupeaa vaikka seuraajaksi, niin sitten aika nopeasti syntyy ilmeisesti joku sellainen käytöskoodi tai muu sille lapselle, että on ihan ok olla seuraajana ja on ihan ok, että ryhmässä tapahtuu tällaista.
No kuule, kuinka moni meistä aikuinen tunnistaa työyhteisössä nämä samat roolit? Eli kyllä se, joka on ollut vaan seuraamassa, niin väistää vähän sivuun, kun siellä tulee konflikteja työpaikalla. Tai sitten on se alistuja, joka aina alistuu, ja sitten on se, joka pomottaa, että ne tulee sitten meidän mukana. Jos näihin rooleihin ei puututa, niin ne tulee aikuisuuteen ja perheisiin ja työyhteisöihin mukaan.
Se on kyllä aika mykistävän pitkä jälki.
On, mutta niin kuin olet lehdistä lukenut, niin ihmiset avautuu tällä hetkellä näistä kiusaamistarinoista, että kyllä ne tulee. Ja sitten myöskin se, että ne jättää aina jälkensä. Mm. Että kiusaaminen on siinä mielessä vakava asia, että ne jättää muistijäljen ihmiselle. Myöskin näin, että kaikki se, mitä me tehdään siellä varhaiskasvatuksessa ja mitä eväitä me siellä annetaan lapselle, niin kyllä se kantaa eteenpäin ihan valtavan paljon ja rakentaa sitä lapsen tervettä itsetuntoa ja sitä yhteisöllisyyttä, missä kaikilla on yhtä hyvä olla.
Voisi kuvitella, että kun lasten kanssa tehdään töitä, niin on hankaluuksia tunnistaa, mutta toisaalta maaperä on vielä aika helposti muokkaantua.
Erittäin, just näin. Eli se vaikuttavuus, mitä kasvattaja pystyy tekemään pienten lasten kanssa, sehän on aivan valtava. Et kyllä, ja sitten se, että millä tavalla myöskin niin kun aikuinen sekä kotona että siellä päivähoidossa tai muualla on lapselle mallina, niin se on aivan aukoton se merkitys. Et se, joo, se on iso asia.
No mitäs jos päiväkoti-ikäinen raportoi kotona, että se kiusasi ja se oli sitä, ja sitten tulee sellainen pitkä selostus siitä, että kuinka nyt tapahtui suuria vääryksiä tänäänkin hiekkakasalla. Niin mikä tieto siellä on sitä, mikä kannattaa ottaa haraviin, ja millä tavalla ikään kuin sitten lukee sitä lasta, kun hän kertoo vaikka päiväkodin päivän kulumisesta?
No kaikki nämä asiat pitää ottaa tosissaan. Siis koskaan hän ei todella tiedä, mitä siellä on oikeasti tapahtunut, ja faktat pitää selvittää. Sitä ei voi ohittaa, että siinä ei saa tehdä vääryyttä lasta kohtaan, vaan sitten selvittää. Joskus lapset kertoo tarinoita, jotka sitten kun ne selvitetään, onkin niin, että sitä ei ole tapahtunutkaan sitä kiusaamista, mutta lapsi on voinut kokea sen kiusaamisena. Eli nämä pitää niin kuin ihan sen kasvatusyhteisön kanssa selvittää.
No miten sitten suhtautua lapseen, jos kaveri on vähän tarinoinut, eikä tämä ollutkaan nyt ihan totta, niin pitääkö silloin niin kuin ruveta miettimään, että no mistä tämä juttu nyt sitten tuli? Miten siihen pitää suhtautua?
No kyllä siinä varmaan on ihan sama, että keskustella sitten lapsen kanssa ja tietysti se, siinä kohtaa sitten pysähtyä tämän ammattikasvattajan kanssa, mistä se syntyy se lapsen tarve, että hän ehkä sillä tavalla hakee huomiota, että mitä häneltä nyt puuttuu. Tietyllä tavalla on hyvä niin kuin tukeakin sitä, että lapsi saa ajatella itseänsä ja sitä omia rajojansa, että ei ole myöskään opi niin kuin rajattomaksi lapseksi, että ei aina itseänsä hyväksi käyttää missään kohtaa. Mutta kyllä sitten myöskin tämä, että me ollaan myöskin eletty aika pitkään tämmöinen individualistinen ajattelu myöskin tässä kasvatuksessa. Että kyllä mä ajattelen nyt tänä päivänä, että meidän täytyy tässä muuttuvassa maailmassa myöskin enemmän kiinnittää huomiota siihen, että me ollaan osa yhteisöä ja että meidän täytyy löytää tavat toimia myöskin yhdessä hyvin.
Onko me menty vähän liian pitkälle siinä, että kunhan minä saan, niin se riittää?
No kyllä mä tämmöisiä merkkejä olen lukenut. Ja totta kai myöskin vanhemmat on oman lapsensa puolesta puhujia ja heille on tärkeää, että oma lapsi pärjää. Mutta kun ne eväät, että oma lapsi pärjää, lähtee myöskin siitä, että hän pärjää yhdessä toisten kanssa, niin se on tärkeää.